Επιστρέφουμε τώρα, φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, στην συνέντευξή μας με τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Σοκράτη Φάμελο, και θέλω πριν πάμε στα της κεντροαριστεράς να έχω και τα σχόλιά σας για όσα έχουν συμβεί το τελευταίο διάστημα στο ενεργειακό θέμα, στο ενεργειακό πεδίο. Θεωρείτε ότι είναι μια θετική εξέλιξη για τη χώρα καταρχήν η παρουσία μεγάλων αμερικανικών εταιριών για εξορίξεις βόρειο-δυτικά της Κέρκυρας και νότια της Κρήτης, και δεύτερον πώς βλέπετε αυτόν τον κάθετο άξονα μέσω του οποίου θα μεταφέρεται το αμερικανικό LNG προς την Ουκρανία και άλλες χώρες της Ανατολικής Ευρώπης.
Θα μου επιτρέψετε, επειδή ξεκινήσαμε τώρα μετά τις διαφημίσεις, να ολοκληρώσω, μιας και επικοινωνήσαμε τώρα κατά τη διάρκεια των διαφημίσεων με τη Βουλή.
Α, έχουμε νεότερα.
Ναι, από τη μεριά του ΣΥΡΙΖΑ διατυπώνεται το αίτημα της προσαγωγής του κυρίου Ξυλούρη στη Βουλή, γιατί είναι και προσβολή της Βουλής και της πρόσκλησής του στην εξεταστική, άρα και του δικαίου στη χώρα μας, η άρνησή του, εφόσον, κύριε Χατζηνικολάου, δεν υπάρχει και κανένα άλλο νομικό κόλλημα. Διότι εδώ επικαλείται πιθανό νομικό κίνδυνο, ενώ κατά κάποιο τρόπο, κατά την άποψή μου, αυτόν εχοποιείται. Σε κάθε περίπτωση, πρέπει να προσαχθεί στη Βουλή για να δηλώσει εντός της Βουλής και να σεβαστεί τις διαδικασίες, γιατί λειτουργεί με καθήκοντα ανακριτικών αρχών η Βουλή σήμερα. Να πάρουμε την πολύ κρίσιμη ερώτησή σας από το τέλος προς την αρχή. Η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, και επειδή υπηρέτησα στο συγκεκριμένο Υπουργείο, είχε σχεδιασμό ενεργειακό, έτσι ώστε η χώρα μας να αποτελεί ταυτόχρονα και εμπορικό και ενεργειακό κόμβο. Αυτό είναι σημαντικό και ενισχύει τα γεωπολιτικά συμφέροντα της χώρας. Εξάλλου τότε είχαμε προχωρήσει και τις συμφωνίες για την Αλεξανδρούπολη, για το FSRU, δηλαδή το σταθμό που το υγροποιημένο αέριο φτάνει και μπαίνει στους αγωγούς. Είχαμε λύσει θέματα του TAP για το Αζέρικο και είχαμε ξεκινήσει και εγκαινιάσει ο αγωγός Αλεξανδρούπολης Βουλγαρίας. Από τον Αλέξη Τσίπρα και τον Βούλγαρο Πρωθυπουργό είχαν γίνει και εγκαίνια. Άρα δεν είναι κάτι το οποίο είναι θεωρητικό. Είναι σημαντικό γιατί η χώρα μας έπρεπε να έχει ενεργειακή ασφάλεια και μια ποικιλία και ως χώρα στο ενεργειακό της μείγμα. Ισχύει κάτι τέτοιο σήμερα? Δυστυχώς όχι. Ενώ δεν έχω σε τίποτα να καταμαρτυρήσω σχετικά με τα δίκτυα και τις υποδομές που εμείς είχαμε ξεκινήσει, αλίμονο, εδώ βλέπουμε να γίνεται μια μετατροπή της χώρας μας σε port, δηλαδή σε πύλη εισόδου για το αμερικάνικο LNG, επειδή αυτά είναι τα συμφέροντα των αμερικάνικων εταιριών και των ΗΠΑ. Θα μπορούσε να πει κάποιος, ωραία, αυτό δεν έχει τουλάχιστον γεωπολιτικά συμφέροντα? Κύριε Χατζηνικολάου, να τα δούμε.
Η κυρία Τίλφοιλ, για παράδειγμα, σε μια ανάρτησή της έγραψε ότι η ενεργειακή ασφάλεια είναι και εθνική ασφάλεια.
Ωραία.
Υπονοώντας ότι αφού το αμερικανικό συμφέρον για την χώρα λόγω του αγωγού, λόγω μάλλον του κάθε του άξονα είναι υψηλό, πιο δύσκολα θα δεχθούμε παρενοχλήσεις από τους γείτονες.
Να το πάρουμε λοιπόν με τη σειρά. Έχουμε ενεργειακή ασφάλεια? Όχι, κύριε Χατζηνικολάου. Όταν εξαρτάται η χώρα μονοσήμαντα από ένα εισαγόμενο προϊόν, είτε αυτό ήταν το ρώσικο, είτε το αζέρικο, είτε τώρα το αμερικάνικο LNG, δεν υπάρχει ενεργειακή ασφάλεια. Άρα ένα ερώτημα ενεργειακής ασφάλειας μπαίνει για τη χώρα με τις επιλογές του κ. Μητσοτάκη, παρότι εγώ κρατώ ένα ερώτημα σχετικά με τις πραγματικές ποσότητες που θα εισέλθουν. Δεν μπορούμε να τις ξέρουμε, αλλά στο επίπεδο της στρατηγικής ανακοίνωσης. Δεύτερον, είναι δυνατόν η χώρα απλά να υποκλίνεται στα συμφέροντα των αμερικανικών εταιριών, ενώ θα έπρεπε να έχει δική της ενεργειακή στρατηγική? Γιατί ο κ. Μητσοτάκης στη συνέντευξή του στην ΕΡΤΕΝΑ, όταν το ρωτήσανε σχετικά με αυτό και σχετικά και με την κατεύθυνση της ενέργειας, γιατί εδώ πέρα έρχεται να, αν θέλετε, απορρίψει τη δική του στρατηγική για την πράσινη ενέργεια, είπε ότι το ενδιαφέρον.
Ο αρμόδιος υπουργός, ο κ. Παπασταύρου, σε ένα πρόσφατο συνέδριο, είπε ότι δεν αλλάζει τίποτα σε σχέση με τη ΣΑΠΕ και ότι
θα
εξακολουθήσει να λειτουργεί η κυβέρνηση με ένα μείγμα στο οποίο οι ΑΠΕ θα μετέχουν.
Ο κύριος Μητσοτάκης λοιπόν είπε ότι το ενδιαφέρον των αμερικάνικων εταιριών δεν καθορίζεται από εμάς. Λοιπόν, κύριε Χατζηνικολάου, εγώ θέλω να ζω σε μια χώρα που τα ενδιαφέροντά της, οι ανάγκες της και οι προτεραιότητες της θα καθορίζουν και το τι θα κάνουν οι εταιρείες στη χώρα μας. Και όχι θα υποκλίνεται η χώρα μας στα συμφέροντα ή στους σχεδιασμούς αμερικανικών εταιριών. Ας το κρατήσουμε αυτό για τη συνέχεια. Να δούμε λιγάκι πόσο σημαντικό είναι να είναι ενεργειακός κόμβος η Ελλάδα όμως. Αν αυτό, κύριε Χατζηνικολάου, οδηγεί σε ακριβότερη ενέργεια, δεν ξέρω για ποιον είναι σημαντικό. Διότι υπάρχει και μια σημαντική συζήτηση για το κόστος του αμερικανικού LNG, το οποίο είναι μεγαλύτερο από το φυσικό αέριο που χρησιμοποιούσαμε και σε κάθε περίπτωση αυτή είναι πολύ μεγαλύτερο από την πράσινη ενέργεια.
Αυτή τη στιγμή δεν είναι.
Και πάμε λιγάκι στο
είναι
κρίσιμο.
Είναι μάλλον φθηνότερο αυτή τη στιγμή από το ρώσικο. Αυτό είδα στα χθεσινά στιγμή.
Υπάρχουν και άλλα όμως φυσικά αέρια, κύριε Χατζηνικολάου, γιατί εμείς είχαμε κάνει τη συζήτηση τότε στη Μάμη στη Ρεβιθούσα για το Αλγερινό ή Αλγέρικο, συγχωρέστε με, δεν ξέρω ποιο είναι το σωστό. Λοιπόν, άρα αυτό που έχει σημασία είναι μια χώρα να μην είναι εξαρτημένη μονοσήμαντα στην ενέργεια. Και πάμε τώρα στο πιο κρίσιμο.
Πράσινο. Να έχει ποικιλία επιλογών.
Ακριβώς, ακριβώς. Και πάμε λιγάκι στο πιο κρίσιμο, που είναι η πράσινη ενέργεια. Κύριε Χατζηνικολάου, μετά τις πρώτες εξαγγελίες της κυβέρνησης για την επανάσταση στην πράσινη ενέργεια, για τα φωτοβολταϊκά που μπήκαν ακόμα και στον κάμπο της Θεσσαλίας με τραγικά αποτελέσματα, το αποτέλεσμα είναι, επειδή δεν υπάρχουν δίκτυα και αποθήκευση κυρίως ενέργειας, να πετιέται πράσινη ενέργεια στη θάλασσα. Ξέρετε ότι στην Ελλάδα πετάμε, ιδιαίτερα την περίοδο του Πάσχα, γίνεται πάντα η κορύφωση αυτού του φαινομένου, πετάμε φθηνή πράσινη ενέργεια στη θάλασσα, ναι, γιατί δεν έχουμε υποδομές. Λέω λοιπόν εγώ στον κύριο Μητσοτάκη, εδώ και 6 χρόνια, γιατί δεν έχει προχωρήσει η αποθήκευση, επειδή είχα και την ευθύνη του τομέα, το έχουμε προτείνει εμείς στη Βουλή. Όπως είχαμε προτείνει και για την ρήτρα προσαρμογή τη ΔΕΗ και πολλά άλλα. Αλλά δεν θέλω να ανοίξω πολύ τη συζήτηση. Άρα, ενώ δεν είναι πρόβλημα το αντίθετο να είναι η χώρα μας ενεργειακός κόμβος, αλλά αν θέλετε συνεισφέροντας σε μια ποικιλία ενεργειακών μέσων προς την πράσινη ενέργεια, ο κύριος Μητσοτάκης υποκλίνεται στα συμφέροντα αμερικανικών εταιριών προς ένα μέσο το οποίο δεν είναι φιλικό προς το περιβάλλον, γιατί ξέρετε το σχιστολιθικό LNG, ας το ξέρουν οι ακροατές, είναι και το πιο με μεγαλύτερες επιπτώσεις στο περιβάλλον, αυτό που το αμερικάνικο που λέμε, ενώ στην πλειοψηφία των περιπτώσεων έχει και μεγαλύτερο κόστος, αλλά σίγουρα δεν δίνει ενεργειακή ασφάλεια. Προς τα συμφέροντα των αμερικάνικων εταιριών κάνει πολιτική ο κ. Μητσοτάκης. Προς τα συμφέροντα της ελληνικής βιομηχανίας είπε ότι θα καταθέσει πρόταση για το ενεργειακό κόστος. Άρα δημιουργούνται πολλά ερωτήματα. Τώρα ως προς τις γεωτρήσεις, θέλω να σας πω ότι το Block 2, για το οποίο γίνεται η όλη συζήτηση τώρα στο βορειοδυτικό Ιόνιο, είναι σταματημένο 6 χρόνια. Όπως επίσης είναι σταματημένα και τα οικόπεδα, στο πω έτσι, και οι έρευνες σε περιοχές σε όλο το δυτικό Ιόνιο μέχρι και την Κρήτη. Ο κ. Μητσοτάκης, όποτε έχει προβλήματα, ανακοινώνει γεωτρήσεις και εξορίξεις. Ενώ, από την άλλη μεριά, ανακοίνωνε μέχρι τώρα ότι είναι και ο παδός του Green Deal. Λοιπόν, εγώ θέλω να το πω ξεκάθαρα: η πράσινη πολιτική είναι φιλική προς το κλίμα, άρα φιλική προς τον άνθρωπο και τη ζωή και την Ελλάδα, που είναι στη Μεσόγειο, που η Ανατολική Μεσόγειος είναι κρίσιμη για το περιβάλλον. Το συγκεκριμένο, το μόνο που δημιουργεί ερωτήματα είναι, σίγουρα μετά τη λήξη της θητείας του μπορεί να γίνει οτιδήποτε στο βορειοδυτικό Ιόνιο. Δεν πρόκειται να δει οτιδήποτε ο Έλληνας και η Ελληνίδα. Αλλά μήπως με την πώληση του μεριδίου των ΕΛΠΕ στο συγκεκριμένο οικόπεδο, το τμήμα συμφερόντων του ελληνικού δημοσίου περιορίζεται στο 3%, άρα δεν μιλάμε ούτε για όφελος, κύριε Χατζηνικολάου. Άρα πάλι για συμφέροντα αμερικανικών εταιριών. Προκύπτει λοιπόν και ένα θέμα οικονομικό.
Ο κ. Παπασταύρου, σε πρόσφατη συνέντευξή του εδώ στο Real FM, όταν τον ρώτησα ποιο θα είναι το ποσοστό του ελληνικού δημοσίου, ναι, από ό,τι προκύψει από τις εξορίξεις, ανέφερε ένα ποσοστό περί το 40%.
Λοιπόν, ο κύριος Παπασταύρου θέλει να παραπλανήσει. Τα ΕΛΠΕ περιορίστηκαν στο 10% της σύμβασης αυτής. Το ελληνικό δημόσιο στα ΕΛΠΕ είναι στο 30%, άρα είναι 3% το ποσοστό του ελληνικού δημοσίου. Του έχουμε κάνει σχετική ερώτηση στη Βουλή και πρέπει να έρθει να απαντήσει και με τους όρους με τους οποίους πουλήθηκε το ποσοστό του δημοσίου για τα συμφέροντα του δημοσίου. Παρότι θέλω να σας πω ότι κρατώ πολύ ισχυρή αμφισβήτηση και για το αν θα υπάρχει λύση και για το αν πρέπει να υπάρχει λύση εξορίξεων. Γιατί αυτό που πρέπει να κάνει η Ελλάδα είναι να γίνει ενεργειακός κόμβος με το καλώδιο που πρέπει να γίνει και με την Κύπρο και με την Αίγυπτο, το οποίο δεν προχωράει με ευθύνη του κ. Μητσοτάκη, γιατί το καλώδιο μπορεί να μεταφέρει πράσινη ενέργεια και να είναι και ο πολίτης με φτηνή ενέργεια, αλλά και το περιβάλλον βιώσιμο. Δεν τα κάνει ο κ. Μητσοτάκης.
Πάμε στα του οίκου σας. Πάμε στα της ευρύτερης κεντροαριστεράς.
Προτιμώ τον όρο προοδευτικός χώρος, προοδευτική παράταξη, αλλά στη διάθεσή σας.
Ναι,
είναι γεωγραφικός όρος κεντροαριστερά.
Το φαντάζομαι και δεν θα διαφωνήσω μαζί σας. Θα διαφωνήσω βέβαια με το τι είναι προοδευτικό και τι όχι. Είμαστε πια σε μια περίοδο.
Σαφέστατα, κύριε
Χατζηνικολάου. Πολλά αμφισβητούν.
Σαφέστατα. Και εγώ πιστεύω ότι υπάρχουν νέες
διαχωριστικές γραμμές προοδευτικού συντηρητικού. Και προοδευτικές, αλλά και μη προοδευτικές φωνές.
Στη διάθεσή σας να το συζητήσουμε.
Και το ίδιο και από την κεντροδεξιά. Αυτό θέλει μια ολόκληρη εκπομπή.
Διεκδικώ ο ΣΥΡΙΖΑ να έχει καθαρή προοδευτική φωνή.
Θέλει μια ολόκληρη εκπομπή. Έρχομαι στα του ΣΥΡΙΖΑ και στα της επόμενης εκλογικής αναμέτρησης. Εσείς από την πρώτη μέρα της εκλογής σας στην ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ τηρήσατε μια τακτική ανοιχτών θυρών και απευθύνατε πρόσκληση προς όλες τις δυνάμεις του ευρύτερου χώρου σας για να υπάρξει, να καθίσετε γύρω από το τραπέζι και έχει να βρεθεί λύση. Αυτό δεν έχει προχωρήσει μέχρι τη στιγμή. Ο ΣΥΡΙΖΑ μετά την, μετά την περίοδο της διακυβέρνησής του έχει πολυδιασπαστεί. Έχουν αποχωρήσει κατά καιρούς πάρα πολλά στελέχη του. Έχει φύγει η κυρία Κωνσταντοπούλου, έχει φύγει ο κύριος Βαρουφάκης. Μιλώ τώρα για αρχηγούς επομένων σχημάτων πολιτικών. Έχει φύγει ο κύριος Λαφαζάνης και έκανε κόμμα και αυτός. Η αίσθηση που υπάρχει είναι μια αίσθηση πολυκερματισμού του ΣΥΡΙΖΑ. Η αποχώρηση του Αλέξη Τσίπρα και η παρέτησή του από το βουλευτικό αξίωμα και το ενδεχόμενο της δημιουργίας ενός νέου κόμματος το οποίο δεν διαψεύδει επιτείνουν αυτή την κατάσταση. Μπορούν να λειτουργήσουν κατά τη γνώμη σας ως ένας καταλύτης ανασύνθεσης του χώρου ή το αντίθετο?
Είναι όλα αυτά που περιγράψατε κρίσιμα και η παρέτηση του Αλέξη Τσίπρα και το έχουμε πει και εμείς ότι είναι μια κρίσιμη εξέλιξη που δημιουργεί σαφέστατα πολλά νέα ερωτήματα, αλλά εγώ πιστεύω ότι δημιουργεί και δυνατότητες. Δεν ξέρω αν θα είναι καταλήτης ή όχι, ούτε θέλω να το προβλέψω, γιατί δεν με ενδιαφέρει στην πολιτική να κάνω υποθέσεις. Εγώ ξέρω τι λέει ο ΣΥΡΙΖΑ και τι λέμε κι εμείς και τι πρότεινα ακριβώς εγώ με συνέπεια εδώ και ένα χρόνο. Ότι πρέπει να συγκλίνουμε, κύριε Χατζηνικολάου. Γιατί υπάρχουν πολλά προβλήματα, δεν προλαβαίνουμε σε μια κουβέντα πράγματα να τα πούμε όλα, και στο θέμα της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου, και στην ανάπτυξη και την ύπαιθρο, και στα γεωπολιτικά και τα ενεργειακά. Και υπάρχει και μια διάχυτη αντίληψη στην ελληνική κοινωνία ότι η κυβέρνηση αυτή είναι μια κυβέρνηση της διαφθοράς, πάνω από το 70% το λέει των πολιτών, και το επιβεβαιώνω ότι είναι. Βαρύνεται με πολλά σκάνδαλα διαφθοράς, αλλά είναι και μια κυβέρνηση η οποία πλέον είναι αξιόπιστη και αναποτελεσματική. Χρειαζόμαστε λοιπόν και γι' αυτή. Εγώ πιστεύω ότι υπάρχει πλέον και κίνδυνο σε πολλά ζητήματα κοινωνικά, οικονομικά και γεωπολιτικά να υπάρξει αλλαγή κυβέρνησης. Μπαίνει ένα ερώτημα. Προς ποια πλευρά? Εγώ λοιπόν θα πω συνεπής με τον όρο που έθεσα στην αρχή, προς προοδευτική κατεύθυνση. Γιατί έχουμε και ακροδεξιές φωνές και φωνές βίας και μίσους, θα έλεγα, μεταξύ της κοινωνίας, οι οποίες είναι επικίνδυνες και πρέπει να προσέξουμε. Πώς μπορεί να υπάρξει μια προοδευτική φωνή όμως στη χώρα? Κατά την άποψή μου, πρέπει να υπάρχει ένα ενιαίο προοδευτικό ψηφοδέλτιο απέναντι στον κύριο Μητσοτάκη στις άλλες εκλογές. Και όχι απέναντι στον κύριο Μητσοτάκη, θέλω να είμαι ακριβής. Απέναντι στη Νέα Δημοκρατία. Γιατί δεν ξέρω τι άλλα σενάρια θα σκεφτούν στον χώρο της δεξιάς.
Αυτό το ψηφοδέλτιο, ποιες δυνάμεις θα μπορούσε να περιλάβει?
Η πρόταση η οποία.
Δυνάμεις του ΠΑΣΟΚ, δυνάμεις του ΣΥΡΙΖΑ.
Θα σας πω. Ποιες δυνάμεις? Η πρόταση η οποία έχω καταθέσει επίσημα στη Βουλή και την κατέθεσα πέρυσι τον Ιανουάριο με την ευκαιρία της εκλογής Προέδρου της Δημοκρατίας είναι να έχουμε μαζί με το ΠΑΣΟΚ και τη Νέα Αριστερά κοινό υποψήφιο. Πρέπει να ομολογήσω όμως ότι παρόλες τις αρνήσεις και καθυστερήσεις που έχω λάβει, είναι γεγονός, που έχουμε λάβει, οι οποίες είναι αρνήσεις προς την κοινωνία, η οποία λέει βρείτε μια λύση, συνεννοηθείτε, συνεργαστείτε. Ή, ξέρετε, μου λέει πολλοί κόσμος, γιατί δεν συνεργαζόσαστε? Λοιπόν, εγώ λέω ξεκάθαρα τη μεριά μου ότι η δική μου η ατζέντα και η ατζέντα του ΣΥΡΙΖΑ είναι να συνεργαστούμε. Τώρα να συνεργαστούμε. Πρέπει να ξεκινήσουμε το διάλογο. Γι' αυτό και μετά την παρέτηση του Αλέξη Τσίπρα, πέραμε μια απόφαση που είπαμε ότι οφείλουμε, πρέπει να συγκλίνουμε μαζί με όλο τον προοδευτικό χώρο. Προφανώς συμπεριλαμβανομένου και του Αλέξη Τσίπρα, πολύ δε περισσότερο όταν η πρόταση έχει επιθυμηθεί και στον κύριο Ανδρουλάκη και στον κύριο Χαρίτση. Περιλαμβάνει και άλλους αυτή η πρόταση. Περιλαμβάνει τον οικολογικό πράσινο χώρο. Περιλαμβάνει το κόσμος του Πέτρου Κόκαλη. Περιλαμβάνει το διάλογο που αναπτύσσει πολλές φορές με πολύ καλά αποτελέσματα η κυρία Κατσέλη, ο κύριος Κοτζιάς, αλλά και άλλες δυνάμεις ή κινήσεις προοδευτικές. Ναι, ναι, δεν θέλω να μείνω στα πρόσωπα, αλλά αναφέρουμε τώρα στα πιο, αν θέλετε, γνωστά στους ακροατές σας. Πρέπει να υπάρξει ένας τέτοιος διάλογος. Μάλιστα, εγώ είχα ζητήσει να υπάρχει και κοινοβουλευτική συμπόρευση, να εκφραζόμαστε μαζί και στη Βουλή. Και θα το προσπαθήσω ακόμα, κύριε Χατζηνικολάου.
Ένα ενιαίο ψηφοδελτίο, κύριε Πρόεδρε, για να είμαστε πραγματιστές και ρεαλιστές, πρέπει να έχει κάποιον επικεφαλής. Δηλαδή, ένα ενιαίο
δύο πράγματα,
ψηφοδελτίο
κύριε.
Πρέπει να προτείνει υποψήφιο πρωθυπουργό.
Δύο πράγματα, κύριε Χατζηνικολάου. Πρέπει να έχει πρόγραμμα.
Αυτός ποιος θα είναι?
Πρέπει να έχει πρόγραμμα.
Θα είναι ο αρχηγός του μεγαλύτερου κόμματος, που είναι ο κύριος Ανδρουλάκης. Θα είναι ο πρώην πρωθυπουργός, ο κύριος Αλέξης Τσίπρας, που οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι έχει ένα υψηλό ποσοστό δημοφιλίας. Ποιος θα είναι?
Κύριε Χατζηνικολάου, δύο πράγματα πρέπει να έχει ένα κοινό ψηφοδέλτιο: πρόγραμμα και επικεφαλής.
Και
υποψηφίους, βέβαια, σε όλη την Ελλάδα. Νομίζω ότι και αυτό χρειάζεται. Θεωρώ ότι πρώτα υπάρχει μια προτεραιότητα συμφωνίας επί της αρχής.
Προγραμματικής.
Επί της αρχής.
Επί της αρχής. Ότι πάμε όλοι μαζί.
Ότι πρέπει να πάμε όλοι μαζί, γιατί η χώρα χρειάζεται προοδευτική κυβέρνηση.
Μετά
και
το
εμένα αυτή είναι η δική μου, αν θέλετε, πρώτη ανάγκη ως πρόσωπος, λέω, ως πολίτης της χώρας, για να μείνουν και να προκόβουν τα παιδιά της Ελλάδας εδώ. Πρέπει να υπάρχει μια προοδευτική κυβέρνηση.
Μάλιστα.
Έτσι όπως είναι τα προγράμματα, θεωρώ ότι υπάρχει δυνατότητα σύγκλησης και έχω ακούσει τον κύριο Ανδρουλάκη και τον κύριο Χαρίζη στη Βουλή. Παρακολούθησα τη συνέντευξη της κυρίας Κατσέλη, τις ανακοινώσεις του Αλέξη Τσίπρα.
Μπορεί γίνεται, να βρεθεί, μπορεί να βρεθεί. Κοινός τόπος.
Λοιπόν, εγώ λοιπόν πιστεύω ότι μπορεί να βρεθεί και κοινό πρόγραμμα και αν υπάρχουν αυτές οι δύο συμφωνίες, ότι θα είμαστε στο ίδιο τραπέζι να συζητήσουμε για κοινό πρόγραμμα, υπάρχουν πολλά δημοκρατικά εργαλεία για να υπάρξει και επικεφαλής. Αλλά αν το βάλουμε
θα
μπροστά στη συζήτηση,
να εκλεγεί επομένως, λέτε, ο επικεφαλής, από υπάρχουν, τη βάση
υπάρχουν πολλά δημοκρατικά
όλων
εργαλεία.
Αυτών των πολιτικών χώρων.
Θα το συζητήσουμε και αυτό στο ίδιο τραπέζι. Γιατί αν βάλω το θέμα του επικεφαλής μπροστά, ακόμα και έναν εγωισμό του ΣΥΡΙΖΑ ή και του προσώπου μου,
σωστό,
τότε μπορεί να δυναμητήσω αυτό που πιστεύω ότι είναι αναγκαιότητα της κοινωνίας. Το έχω πει πολλές φορές. Εγώ δεν ήρθα στην πολιτική για την καρέκλα. Ήρθα στην πολιτική και συμμετέχω στην πολιτική από πολύ μικρός και ξαναγυρίζω λίγο στη μνήμη του Ολέγκου Φλαμπουράρη, τον οποίο αποχαιρετούμε σήμερα, γιατί η Ελλάδα μπορεί να είναι και προοδευτική και ισχυρή και πιο χαρούμενη και αισιόδοξη.
Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ πολύ για αυτή την συνέντευξη και για την παρουσία σας εδώ στο Real FM.
Να είστε καλά, σας ευχαριστώ.
Πάμε σε μικρή διαφημιστική διακοπή. Θα επιστρέψουμε με τις αθλητικές μας ειδήσεις.
Highlights της ημέρας από την The Win. Οι στιγμές που ξεχώρισαν και όλη η αθλητική επικαιρότητα.
Τα αθλητικά highlights της ημέρας είναι μαζί μας και σήμερα μαζί με την Big Win, ένα από τα πιο αξιόπιστα στοιχηματικά brands παγκοσμίως με 28 χρόνια παρουσίας. Και σήμερα η Big Win, που είναι ο μεγάλος χορηγός του Ολυμπιακού στο μπάσκετ, μας προσφέρει μία διπλή VIP πρόσκληση για τον αγώνα του Ολυμπιακού εναντίον της Παρί αυτή την Παρασκευή, 21 Νοεμβρίου, αύριο, στο ΣΕΦ. Οι τυχεροί θα ανακοινωθούν αύριο στην εκπομπή μας, γι' αυτό μπείτε αύριο ή σήμερα, ρε παιδιά. Σήμερα. Μου έχετε δώσει εδώ τη χθεσινή αναφορά, μάλλον, γι' αυτό δείτε τώρα στο Instagram παπάκι Real Group Greece, παπάκι Real Group Greece, το σχετικό post και ακολουθήστε τις οδηγίες για να μετάσχετε κι εσείς στην κλήρωση. Πάμε να καλημερίσουμε τον Δημήτρη Σταυρακάκη. Δημήτρη.
Καλή σας ημέρα. 12η στροφή για την Ευρωλίγκα. Ο Παναθηναϊκός στις 9 και 4 απόψε υποδέχεται το κλειστό του ΑΚΑΤΙ Ντουμπάι. Δεν υπολογίζεται στους πράσινους ο Γιούτσε Βέρτεν, που δεν μπόρεσε να ξεπεράσει τον τραυματισμό του. Καθώς επίσης είναι εκτός και η Χόλμς Λεσόρ. Το Λιόπουλος ο Παναθηναϊκός είναι πέμπτος, 7 νίκες, 4 ήττες. 10η θέση Ντουμπάι, 5 νίκες, 6 ήττες. Αύριο εντός έδρας παιχνίδι έχει ο Ολυμπιακός. Το στάδιο Ειρήνης και Φιλίας 9 και 4, όπως είπες και εσύ, Νίκο, υποδέχεται την Παρί. Ο Λινίκη να υπολογίζεται κανονικά τον Γιώργο Μπαρτζόκα. Πρόβλημα υπάρχει με τον Τάισον Γουόρθ, ο οποίος θα δοκιμάσει σήμερα στην προπόνηση, γιατί χθες είχε ενοχλήσει στη ΓΑΠΑ. Κλείνοντας, να σας πω ότι στο FIBA, το FIBA Euro Cup, ο ΠΑΟΚ και το Περιστέρι συνεχίζουν στους 16 διοργάνωση. Χθες, μετά από δραματικό παιχνίδι, το φινάλε ο ΠΑΟΚ κέρδισε τη γερμανική Braunschweig 88-87, ενώ το Περιστέρι στην Τσεχία την
προηγούμενη
φορά 73.
Ευχαριστούμε τον Δημήτρη Σταυρακάκη. Η φιλοσοφία της Big Win εδώ και χρόνια είναι να στηρίζει την Ελλάδα, να στηρίζει έμπρακτα την κοινωνία μας μέσα από πολύπλευρες δράσεις αγάπης. Σε συνεργασία με το Μαζί για το Παιδί, το Χατζηπατέριο Ίδρυμα και την Εταιρεία Προστασίας Σπαστικών αγκαλιάζει κάθε ευπαθή ομάδα. Περισσότερα για τις κοινωνικές δράσεις της Big Win μπορείτε να δείτε στο bigwincares.gr. bigwincares.gr. Πάμε για δελτίο ειδήσεων σε λίγο πάλι μαζί.
Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.